Albanian, basic course, lesson number 50, main features. Nouns denoting family relationship, feminine. The present participle, replacing the future. The conditional. First part, grammar perception drill.
A është e motra e zonja kovës mësuse?
Po, motra e zonja kovës është mësuse.
A është e motra mësuse në Durrës?
Po, e motra është mësuse në Durrës.
Kush është mësuse në Durrës?
E motra është mësuse në Durrës.
Çka është e motra e zonë Jakovës?
E motra është mësuse në Durrës.
Në cilin qytet është mësuse e motra?
E motra është mësuse në Durrës.
A janë këto plaçkat e smotrës?
Po, këto janë plaçkat e smotrës.
Plaçkat e kujt janë këto?
Këto janë plaçkat e smotrës.
Cilët janë plaçkat e smotrës?
Këto janë plaçkat e smotrës.
A i tha dhe Jakova smotrës me shku një qytet?
Po, zotni Jakova i tha smotrës me shku një qytet.
Kund i tha zotni Jakova me shku një qytet?
Zotni Jakova i tha së motrës me shku në qytet.
Çka i tha zotni Jakova së motrës?
Zotni Jakova i tha së motrës me shku në qytet.
A foli të premten zotni Jakova në telefon me të motrën?
Po, zotni Jakova të premten foli në telefon me të motrën.
Me ke foli në telefon, zotni Jakova të premten?
Zotni Jakova të premten foli në telefon me të motrën.
Çka bani zotni Jakova të premten?
Zotni Jakova foli të premte në telefon me të motrën.
A mori mram zotni Jakova një letër prej së motrës?
Po, zotni Jakova mori mram një letër prej së motrës.
Prej kujt mori letër mram zotni Jakova?
Zotni Jakova mori mram një letër prej së motrës.
Ku mori zotni Jakova një letër prej së motrës?
Zotni Jakova mori mram një letër prej së motrës.
A ka gruaja e Gjergjit një kapel të re?
Po, gruja gjergjit ka një kapel të re.
A ka e shoqja një kapel të re?
Po, e shoqja ka një kapel të re.
Kush ka një kapel të re?
E shoqja ka një kapel të re.
Çka ka e shoqja e Gjergjit?
E shoqja ka një kapel të re.
A janë këto këpucë të së shoqjes?
Po, këto këpucë janë të së shoqjes.
Të kujt janë këto këpucë?
Këto këpucë janë të së shoqjes.
Cilat këpucë janë të së shoqjes?
Këto këpucë janë të së shoqjes.
A i bleu Gjergji së shoqjes një sahat ari?
Po, Gjergji i bleu së shoqjes një sahat ari.
Kujt i bleu Gjergji një sahat ari?
Gjergji i bleu së shoqes një sahat ari.
Çka i bleu Gjergji së shoqes?
Gjergji i bleu së shoqes një sahat ari.
A u taku Gjergji me të shoqen para zyres?
Po, Gjergji u taku me të shoqen për para zyres.
Me ke u taku Gjergji për para zyres?
Gjergji u taku me të shoqen për para zyres.
Kush u taku me të shoqen për para zyres?
Gjergji u taku me të shoqen për para zyres.
A mori Gjergji prej së shoqes një peshqesh për kryshlindje?
Gjergji mori prej së shoqes një peshqesh për kryshlindje.
Prej kujt mori Gjergji një peshqesh për kryshlindje?
Gjergji mori prej së shoqes një peshqesh për kryshlindje.
Çka mori Gjergji prej së shoqes për kryshlindje?
Gjergji mori prej së shoqes një peshqesh për kryshlindje.
A njëri të folë shqip tash?
Po, tash jam të folë shqip.
Çka po bani tash?
Tash po flasë shqip.
A njëri të shkru në të njëre shtëpisë?
Po, jam të shkryu detyrën e shtëpis.
Çka po bani?
Po shkryu detyrën e shtëpis.
Kush po shkryu detyrën e shtëpis?
Unë po shkryu detyrën e shtëpis.
Cilin detyrë po shkryu?
Po shkruj detyrën e shtëpisë.
A jeni të këndu një libër historie?
Po, jam të këndu një libër historie.
Çka po këndoni?
Po këndoj një libër historie.
Kush po këndon një libër historie?
Unë po këndoj një libër historie.
A jeni të mëndu ku me shku nesër?
Po, jam të mëndu ku me shku nesër.
Çka po mëndoni?
Po mëndoj ku me shku nesër.
Çka po bëni?
Po mendoj ku me shku nesër.
Kush po mendon ku me shku nesër?
Unë po mendoj ku me shku nesër.
A ishe tu fjetë në bramë në orën vetë?
Po, në bramë në orën vetë ishem tu fjetë.
Qka po bajshe mbram në orën vet?
Mbram në orën vet po flejshem.
Kush po flente mbram në orën vet?
Unë po fleshem mbram në orën 10.
A ishte tu hangër agimi kur shkova në mens?
Po, agimi ishte tu hangër kur ti shkove në mens.
Çka po bante agimi kur unë shkova në mens?
Agimi po hante kur ti shkove në mens.
Kush po hante kur unë shkova në mens?
Agimi po hante kur ti shkove në mens.
Kur po hante agimi?
Agimi po hante kur ti shkove në mens.
A do të shkoni nesër me grunë në Durrës?
Po, nesër do të shkoj me grunë në Durrës.
Kush po shkon nesër me grunë në Durrës?
Unë po shkoj nesër me grunë në Durrës.
Me ke po shkoni nesër në Durrës?
Nesër po shkoj në Durrës me grun.
Kur po shkoni me grun në Durrës?
Nesër po shkoj me grun në Durrës.
A do të vish të martën me më pa?
Po, të martën do të vim me të pa.
Kur po vjen me më pa?
Të martën po vim me të pa.
Kush po vjen me më pa të martën?
Unë po vi të martën me të pa.
Gjit po vjen me më pa?
Të martën po vi me të pa.
A do të rrish në shtëpi gjithë ditën të dilën?
Po, të dilën do të rrish në shtëpi gjithë ditën.
Kush po rrin në shtëpi të dilën gjithë ditën?
Unë po rri në shtëpi të dilën gjithë vitën.
Çka po bën ti të dilën?
Të dilën po rri në shtëpi gjithë vitën.
Ku po rri të dilën gjithë vitën?
Të dilën po rri në shtëpi gjithë vitën.
Unë do të bleshem një kostum të ri, po të kishem të holla. Çka do të bleshe ti, po të kishe të holla?
Unë do të bleshem një kostum të ri, po të kishem të holla.
Çka do të bante ai, po të kishte të holla?
Ai do të blente një kostum të ri, po të kishte të holla.
Çka do të bleshim na, po të kishim të holla?
Na do të bleshim nga një kostum të ri, po të kishim të holla.
Çka do të bleshim ju, po të kishit të holla?
Unë do të bleshem një kostum të ri, po të kishem të holla.
Çka do të bajshin ata, po të kishin të holla?
Ata do të bleshin nga një kostum të ri, po të kishin të holla.
Unë do të lexojshem këtë libër, po ta kuptojshem. Cilin libër do të lexojshe ti, po ta kuptojshe?
Unë do ta lexojshem këtë libër, po ta kuptojshem.
Cilin libër do të lexonte ai, po ta kuptonte?
Ai do ta lexonte këtë libër, po ta kuptonte.
Cilin libër do të lexojshim na, po ta kuptojshim?
Na do ta lexojshim këtë libër, po ta kuptojshim.
Cilin libër do të lexojshim unë, po ta kuptojshim?
Ju do ta lexojshi këtë libër, po ta kuptojshi.
Cilin libër do të lexojshin ata, po ta kuptojshin?
Ata do ta lexojshin këtë libër, po ta kuptojshin.
Unë thash se do të shkojshem dje me autobus. Kur do të shkojshe ti me autobus?
Unë do të shkojshem dje me autobus.
Kur do të shkojshem dje me autobus?
Ai, do të shkon të dje me autobus.
Kur do të shkojshim na me autobus?
Na do të shkojshim dje me autobus.
Kur do të shkojshim unë me autobus?
Ju do të shkojshi dje me autobus.
Kur do të shkojshin ata me autobus?
Ata do të shkojshin dje me autobus. Second part. Dialogue. Without pauses.
Enver, ku je bre djalë se s'të kam pa ka dit? Ulu se pëtë qeras një gotë.
Me gjithë qef, një birë t'lutem se kam etë. Si shkon që azim?
Kamerier, dy gota birë. Mirë, po ti si shkon?
Mjaft mirë. A të duket se banë të ngërofet sot?
I që palton. A e gjithat njëri që ashtë atë tavolinë atje?
E njof, të shoqen e kam kushrinë. Pse pyt?
E takoj çdo mëngjes kur shkoj në punë. Ku punon?
Është llogaritar në fabrikën e gjveshjes Sorizit.
Sa e ka rrogën?
Aq sa marrin të gjithë nëpunësit. Një 4500 lekë në muaj.
Sa vetë ka në familje?
Ka tamen, të shoqen dhe të bijat. Gjithsejt janë 5 vetë.
Si një del hesapi me majt një familje ka qëtë madhe?
E ndihmojnë të mesat që ka në Amerikë.
Sa i qojnë në muj?
Për nërë nuk e di. Kur ke halin ti që ban gjithë këto pytje?
Katpës? Thash se mos ban dë lavere me logarit e fabrikës.
Mos e thujete. Ashtë buri nërshem e puntur.
Qesin a erdhen birrat. Gëzuar.
Gëzuar. A pime edhe nga një tjetër?
Jo, mu më falë se du të shkoj në shtëpi, ka muri.
Unë po ha diku këto afer. Do të dalë në punë herët në bas dreke.
Të baft mirë buka.
Gjithashtu dhe ty. With pauses.
Enver, ku je bre djarë se s'të kam pa ka ditë? Ullu se pëtë qeras një gotë.
Me gjithë qefë, një birë të lutem se kam etë. Si shkon që azim?
Kamerier, dy gota birë. Mirë, po ti si shkon?
Mjaft mirë. A të duket se ban të ngrofët sot?
I që paltër. A e një fat njëri që është në tavolinët e?
E njof, të shoqen e kam kushrin. Pse pyt?
E takoj çdo mëngjes kur shkoj në punë. Ku punon?
Është llogaritar në fabrikën e çveshjes Sorizit.
Sa e ka rrogën?
Aq sa marrin të gjithë në punësit. Një 4500 lekë në muaj.
Sa vet ka në familje?
Ka tamen, të shoqen dhe të bijat. Gjithsejt janë 5 vet.
Si del hesapi me majt një familje kaq të madhe?
Ndihmojnë të mbesat që ka në Amerikë.
Sa i qojnë në muj?
Për nderë nuk e di. Kur ke halin ti që ban gjithë këto pytje?
Kotë pys, thash se mos ban dhe lavere me logaritë e fabrikës.
Mos e thuj atë, është burr i ndershëm e puntur.
Qesë na erdhen birrat. Gëzuar.
Gëzuar. A pim edhe nga një tjetër?
Jo, mu më falë se du të shkoj në shtëpi. Ka mori.
Unë po ha diku këtu afër. Do të dalë në punë herët mbas dreke.
Të baft mirë buka.
Gjithashtu edhe ty. Fourth part. Grammar drill.
Sa vjeç është zoti Berati?
Zoti Berati është 40 vjeç.
Kush është Zoja Berati?
Zoja Berati është e shoqja.
Kush është Agimi?
Agimi është i biri.
Kush është Afrodita?
Afrodita është e bija.
Kush është 70 vjeç?
E ama është 70 vjeç.
Kush është Drita?
Drita është e mbesa.
Kush është 35 vjeç?
E motra është 35 vjeç.
A është Zoja Berati mësuse?
Po, Zoja Berati është mësuse.
Kush është Zotni Berati?
Zotni Berati është i shoqi.
Kush është Agimi?
Agimi është i biri.
Kush është Afrodita?
Afrodita është e bija.
A është e ama e Zotni Beratit e vjehra e Zojës Berati?
Po, e ama e Zotni Beratit është e vjehra e Zojës Beratit.